Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми обмеркуємо розвиття ситуації в Україні, послухаємо інтерв'ю з донецьким журналістом Денисом Казанським і поговоримо, чому у гэтыя дні улади дають адміністраційні арешти молодзевым активістам. Ва Україні, у паўднёва-ўсходніх рэгіёнах, дзе сепаратысты ўтрымліваюць дзяржаўныя будынкі ў некалькіх гарадах, працягваецца антытэрарыстычная аперацыя. Сёння сепаратысты абстралялі вайсковы аэрадром у Краматорску, у выніку чаго згарэлі верталёт і самалёт. Тым часам Расія другі дзень пасля атакі ўкраінскай спецназу на Славянск сцягвае свае войскі да мяжы з Украінай. Сёння пра сітуацыю ва Украіне я гутарыў з беларускім журналістам Києві Юрієм Свірком. Найперш я спитався у його, чому увага українських силовиків притягнута менавіта до Слов'янську, хоч відомо, що сепаратисти утримлюють захоплені будинки і в інших городах, наприклад, у Донецьку.
Справа в тим, що у Донецьку і в інших городах Донецької області зовсім не те, що у Слов'янську. У Донецьку це амаль що мирний протест. Фактично там немає так званих зелених чоловічків, які вперше з'явилися у Криму. Тому фактично Слов'янськ став першим городом українським, де з'явилися так звані російські войскоўцы, якія зноў жа ж кажуць, што яны не расійскія. І менавіта там украінскія ўлады абвяшчаюць то першую, то другую фазу антытэрарыстычнай аперацыі. Сёння пра гэтую другую фазу казаў выканаўца абавязкаў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Украіны Сергій Пашынскі. Ён таксама сказаў, што горад будзе цалкам заблакаваны, фактычна там заблакаваны ўнутры захоплених будинків мер города, це Неля Штепа, і з'явилася інформація по водлі Пашинського, що захопили там і больниці, і дитячі установи, і він сказав, що це класичний тероризм. Менавіта тому Слов'янськ є у центрі уваги української влади.
Юрій, ну а коли говорить про агульне развитие усей ситуации на усходе и поводне Украины и у этом украинско-российском конфликте, как бы вы подсумовали сегодняшний день?
Фактично на поводне ничего особливого не отбывается. Треба отрозневать поводневые регионы Украины, Одесской, Миколаевской, Херсонской области, от Донецкой и Луганской. У Луганску так само были захоплены будинки службы безпеки Украины. Эпицентром подзею есть Донецкая область. Тому я б сказав, что сёння галоўная падзея гэта заява прадстаўнікоў так званай Донецкай народнай рэспублікі пра прызначэнне рэферэндуму наконт статусу Донецкай народнай рэспублікі на 11 траўня. І менавіта да гэтага прыкутая ўвага украінскіх уладаў, таму што гэта фактычна паўтараецца крымскі сцэнар. Ну і на мяжы з Донецкай вобласці, на мяжы з іншымі ўсходнімі абласцямі Украіны канцэнтруюцца расійскія войскі. Міністэрства замежных справаў Украіны сёння на брыфінгу заявіла, што і на Донецкім, і на Харкаўскім, і на Луганскім, і на Сумскім напрамках актывізаваліся дзеянні вайсковых Расіі, і з Ростова на Доне таксама накіроўваюцца нейкія калёны БТРаў і танкаў. Украіна ўсё гэта адсочвае і вельмі непакоіцца, што ўсё ж такі Расія будзе ўводзіць войскі нібыта для абароны свайго расійскамоўнага насельніцтва ў гэтых рэгіёнах.
Юрій, многія звернули увагу на тое, що у четвер український спецназ після 2 годин атаки на Слов'янськ вернувся на сиходні позиції в околицях того поселища. І ось питання, що це означає? Що українські влади не хочуть провокувати Росію на уварвання, або українське військо справді надзвичай слабое, бо тепер про це шмат пишуть. І наогул, у випадку російського уварвання, як довго протримаються українські озброєні сили? Або яны нават могуць перамагчы расейцаў. Карацей, маё пытанне да вас, што самі украінцы думаюць пра баяздольнасць сваёй арміі?
Украінцы думаюць, што баяздольнасць была знішчаная падчас попередніх уладів під час керування президента Януковича, але вона потиху, але відновляється. І збільшого зараз українська армія здольна супротивляти російським військам, викопані рви на межі з Росією, узмоцнені позиції там і танків, і інших військових часток української армії. Тому бой буде, коли буде уварвання російців на територію України. Кольки протримається, тяжко це сказати. Думаю, що розпочнеться партизанська війна у такому випадку, тому що більшість українців, і навіть у Донецькій області, не хочуть відділятися від України, і навіть у Донбасі будуть це діяння супроти Росії. Тому тяжко нечто таке казати. Насамреч, усі в Україні думають, що Путін все ж таки не буде накеровувати військи на українську територію. Про це свідчать і заклики Валентини Матвієнки, яка керує Радою Федерації Росії, про те, що треба протягувати перемови. Про це свідчать і тиск західних держав на Путіна. Ну і всі кажуть, що у Путіна не хопить ресурсів і фінансових, і чоловічих ресурсів, щоб захопити і утримувати цю велику територію.
Юрій, і тепер питання про міжнародну ситуацію вокруг України. Тепер шмат пишуть про те, що Європейський зв'яз змушає Київ не вживати силу до сепаратистів на сході країни. Чи так це насамреч? Що про це у Києві кажуть?
У Києві кажуть, що протягуються перемови, що Україна хоче виконувати Женевські домовленості. Публікуються інтерв'ю, наприклад, прес-секретаря Кетрін Ештон, це міністерка заміжних справ усього Євразв'язу. Прес-секретар Майкл Ман сказав, що позиція Євразв'язу наступна. Український урад має право проводити антитерористичну операцію в східних регіонах, але Євразв'яз закликає до стриманості. Ну, фактично, це є такий м'який тиск, що Європа не хоче кровопролиття, хоче стриманості, хоче, щоб Україна не уживала сили на сході, і щоб усе це вирішилося мирно. Ну і треба додати, що ще й місцева обласна рада у Донецьку проголосувала за те, щоб провести референдум по таких питаннях, як статус регіону, друга державна мова російська і так далі. Тому місцеві влади, які заховалися ще з часів керування партії регіонів, підтримлювалися фактично російські потребування. І тому Україна, офіційний Київ, не може так абсолютно вольно діяти у тих регіонах, як би йому хотілося.
Це була моя гуторка з білоруським журналістом у Києві Юрієм Свірком.
Живая свобода з Сергієм Обламійком.
Які тепер настрої у жыхароў Донецку і астатніх шахцёрскіх гарадоў? Пра гэта журналіст сайту «Новості Донецка» Дзяніс Казанскі расказвае нашай корэспандэнцы Гіне Студзінскай.
Что отбывается у Донецку? Як живе сам город? Ці працуюць предприемствы, школы?
Здесь обстановка меняется в зависимости от города. В самом Донецке все абсолютно спокойно. Нет никаких террористов. Здесь есть люди, которые занимают областную администрацию и небольшое пространство вокруг. А в остальном город работает, как работал. Входит транспорт, Славянск полностью отгорожен баррикадами от мира. Там по улицам ходят вооруженные люди, они полностью контролируют вот ситуацию в городе. Там не работает ни милиция, ни какие официальные государственные структуры, преграждены баррикадами улицы. Каждый день перестрелки, кто-то погибает. Ну, то есть это как Чечня 90-х.
Який уплыв России? Тебе отчувается ён?
У нас не отключили российский телеканал здесь, в Донецкой области. Я не могу сказать, что здесь Киев что-то контролирует серьезно.
Типа выгодная эта федерализация. Як до этого ставится народ?
Народ так как бы верит в том, что это нужно. Но я не вижу причин, по которым необходимо делать федерализацию, потому что главная проблема здесь заключается в коррупции. И если эти все схемы сохранятся коррупционные, то здесь хоть будет федерализация, хоть что-то другое, все равно бюджет будет просто-напросто разворовываться чиновниками, а до людей все равно ничего не дойдет. То есть просто раньше он, допустим, разворовывался и в Киеве, а теперь будет разворовываться на местах в Донецке, во Львове, в Днепропетровске. Если все Если те же самые политики остаются у власти, если останется, например, Донецкий партия регионов, а в Киеве Тимошенко, то вряд ли они что-то поменяют в своем подходе к управлению государством. Будет совершенно та же ситуация, которая была. Я не вижу каких-то перемен, которые здесь могут произойти в результате федерализации.
До выборов рыхтуется? Народ неяк обмерковывая, на чьим боку симпатии?
В Донецкой области народ, как я понимаю, вообще не хочет участвовать в выборах. Они считают, что все кандидаты, которые участвуют, это предатели. Я имею в виду тот народ, который вот сейчас среди вот этих протестующих, восставших. Есть, конечно, люди, которые говорят, что они будут за Добкина или за Тегибко голосовать. Ну, то есть за кого-то, кто представляет партию регионов, расколовшуюся сейчас. Но у людей какая-то апатия, у них нет энтузиазма по поводу выборов. То есть они понимают, что, в принципе, любой из кандидатов от Юго-Востока не выиграет эти выборы.
А у чем выйти? Что зараз треба робить, как все ж таки нормализовать и славянскую ситуацию, и у Донецку, как вернуться, ну, просто до некого нормального життя?
Очень сложно сказать. Множество есть разных группировок здесь. Есть, которые кому-то подчиняются, кем-то управляются, а есть такие, которые вообще никому не подчиняются. Как бы махновщина. Каждый требует свое что-то. Кому-то федерализация нужна, кому-то вообще отделиться от Украины. Кто-то согласен на перемирие, кто-то нет. В каждом городе свои абсолютно требования. На каждом блокпосте. Многие люди, они уже прям так и говорят, что мы закон переступили. Мы понимаем, что нас посадят в тюрьму, скорее всего, надолго. За этот сепаратизм, за то, что тут уже человеческие жертвы. Мне кажется, что эту ситуацию нужно было не допускать. Раньше гораздо ее надо было решать. А когда 20 лет все к этому шло, то сейчас за один месяц решить это уже очень сложно. И же не столько проблема в национальном конфликте, сколько еще в социальном, в экономике. Многие люди, которые бунтуют, они безработные. Вот эти жители шахтерских городов, где закрыты все шахты, где ничего нет больше, никаких перспектив, и они понимают, что у них нет будущего в любом случае. И это такой вот бунт отчаяния для многих, потому что ни образования нет, ни работы нет, уехать как бы особо некуда. То есть если бы здесь были какие-то положительные изменения в экономике, которые нужно было делать раньше гораздо, конечно, здесь бы люди не бунтовали, но я не думаю, что здесь кого-то серьезно притесняют, называя русский язык и так далее. Здесь проблема в том, что у них просто нечего терять вообще.
Сказал журналист сайту «Новости Донецка» Денис Казанский у интервью нашему радио. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Президент США Барак Обама заявив на пресовій конференції у Сеулі, що Україна виконує Женевські погодження, а Росія – ні. Президент Чехії Мілош Земан хоче відіграти роль миротворця поміж Росією і Україною і отримав на це згоду удільників саміту у Сходнього партнерства у Празі. Донецький журналіст у інтерв'ю нашому радіо заявив, що події на Усході України – це бунт отчаю, бо у людей нема праці і перспективів. Були політв'язень Дмитро Дашкевич, осуджений Першомайським судом Мінську на 25 суток арешту за неподпорядкування міліції і порушення порядку превентивного нагляду. Народна артистка Білорусі, славута дикторка білоруського телебачення Зінаїда Бондаренко відзначає сьогодні 75-годовий ювілей. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз наш бліц-аналіз. Билий політв'язень Дмитро Дашкевич осуджений Першомайським судом Мінську на 25 суток арешту за неподпорядкування міліції і порушення порядку превентивного нагляду. Чому у гэтыя дні улади дають адміністраційні арешти молодим активістам? Чи зв'язано гэта з Чорнобильським шляхом або з надыходом чемпіонату світу по хокеї? Чи можна чекати, що ставлення улади до опозиції стане більш жорстким? На гэта пытанне адказвае публіцыст Вадзім Казначэяў, з ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Беларускія суды даволі актыўна давалі суткі адміністрацыйныя арышты беларускім апазіцыйным моладзевым дзеячам. 25 суток атрымаў Дмітр Дашкевіч. На 12 суток был осуджены активист Европейской Беларуси Максим Винярский, активист альтернативы Илья Добротвор. Чи можна сказати, що таким чином улади просто традиційно дійнічують перед некою масовою акцією опозиції, мається на увазі Чорнобильський шлях? Чи може бути, що влада вже таким своєсаблівим чином рихтується до чемпіонату світу по хокеї, спробуючи ізолювати потенційних удільників у ніяких акцій протесту?
Натурально и то, и другое. Я абсолютно не удивлюсь, когда Винярский добротвор, Дашкевишу и так соответствует и так далее, на выезд с турмы пошнут лаяться матом, справляя свои потребы, ты не шляешься. Как соправды, это был не только Чернобыльский шлях, але и чемпионат света. Але я не думаю, что решение про затримание ненавито этих людей прималось там на неким высоким уровне. Я думаю, что это гадиный загад на некую зачистку. Мясцовое начальство его выконало, галочку поставило, справоздачу написало, что вот мы закрыли молодых дзячов.
А коли сказать про самый верх, что называется, в апошнем послании до народа и парламента Александр Лукашенко сказал, что такой тяжкой замежно-политической ситуации нация повинна з'єднаться, и все те, кто будут пробовать неким чином эту едность разбурить, будут караться. Чи можно это расценивать так, что до оппозиции в ближайшие месяцы ставление будет еще больше жесткое, чем оно было ранее?
Я не думаю, что оно будет еще более жестко, ну, скажем так, на ровном месте. Коли оппозиция будет ладить там некие акции, терабить некие деяния, какие будут расцениваться уладу, как небеспешные, конечно, тут будет брутальная реакция, так и она и так робится. Ну, куда уже больше брутально, коли за передвыборчий пикет, який будь сам дозволен, политиков и громадских дешев сажаются там на 15 суток. А у таким вызвучайном стане, у яким оппозиция находится зараз, я не думаю, что тут будут некие жесткие методы просто на ровном месте. Вот как раз их можно шакать перед чемпионатом, может быть. Их можно было шакать, как это справилось перед Чернобыльским шляхом. Может, еще завтра нечто будет такое. А далее не. Тем больше, далее там лето. Я не думаю, что будет некий больше жесткий тиск, чем зараз. Але и менее жесткого, конечно, не будет.
На питання Віталя Циганкова отказывал публицист Вадим Казначеев.
Новини свободы. Что, где, коли, як и чому? Отказы в эфире свободы. Щодня от 7 до 8 раніцы и от 6 до 9 вечера. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.org.
У суботу 26 красавіка гадавіна аварії на Чорнобильській АЕС. На Могилівщині у виніку катастрофи більш за 400 поселищів були відселені. Значна територія в області застається зоною радіаційного зараження. Один з самих забруджених – Черіковський район. 23 тамтейші вьоски поховані. Сотні сім'їв переселені на чужину. А у некоторих поселищах люди дагетуль живуть, не глядячи на небезпеку. Одну таку вьоску наведав наш корреспондент Андрей Белогубов.
Вохар. Некалі вялікая вёска на беразе Сажа цяпер амаль бязлюдная. Паводле Рэспубліканскага цэнтру радыяцыйнага кантролю і маніторынгу навакольнага асяроддзя, тут зона з правам на адсяленне. Навокал засеяныя палі. У самой вёсцы ацалелыя хаты разбураюцца, а на месцы пахаваных сады ды хмызы. Радыяцыйных знакаў вакол вёскі няма. Адшукаць вяскоўцаў удалося ў адной з хатаў. Трое мужчын у прыцемках пра нешта гаварылі, калі да іх завітаў журналіст. Старэйшы, 80-гадовы Міхаіл, ахвотна пагадзіўся расказаць пра сваё самотнае жыццё ў роднай вёсцы.
Нема нікога людзей, вот скучна, вот што. А так нармальна, што нам пенсію даюць. Мне тоже предлагалі ж выехаць адсюда, а я не согласіўся. Предан земле это і ўсё. Як говорится, купавіна это дзе закапана, туды цягнець ўжо мяне. У другое места это не дай Бог выезжать.
4 месяцы тому старый пахаваў жонку. Цяпер глядзіць гаспадарку сам. Ёсць кабыла, свінчо. Была корова, але недавно сдал, кажа. Доплатов за проживание в зоне радиационного забруджывания вяскоўцам не дают. Раней, згадывая Михаил, платили. Про радиацию, кажа, гэтак сама будённа, як и про само жыццё.
У нас сейчас зона, пожалуйста, заселяйся сюда. Живи свободно. Меня никаких гробовых нема ничего. Нашу ж и бульбу, и хлеб по всей России, по всей Белоруссии везут. Кругом же сеется у нас. Все поля засеваются.
Свое слово вставляю в гуторку сусед деда Михаила, 58-годовый мужчина.
Ну, мы такая нация, белорусы. Нам эта радиация трень трива. Мы живем на берегу Сажа. Рыбу ловим. Ну вот осталось нас 5 мужиков.
Вы б лепей так написали, каб сюды паляўнічыя прыехалі. Не стрымліваецца самы малады з кампаніі вяскоўцаў Алег. Яму 38.
Кушаў волку, пабіў. Уже сколько на яе парезалі. Вечык, барана, коз.
Лісы ходяць, зайцы тут хватае жаль.
Свіні дзікі прэма па дзярэўні, ідуць не баяцца.
Калі людзям сказалі, што будуць адселяць вёску, то яны наўзрыд плакалі. Неяк нечакана згадваюць суразмоўнікі. Тых, хто не хацеў ехаць, запалохвалі. Вяскоўцы лічаць, што ніхто тады з чыноўнікаў не думаў пра людзей.
Начальства панажылася і ўсё. Самыя лучшыя хаты пазабралі начальства гэта. Ўсё, а людзей
абманулі.
Ішлі мне давалі грошы за хаты, а то ж грошы ж давалі за хаты.
От і ўсё.
Пра аварыю на Чарнобыльскай АЭС працягваюць згадваць суразмоўнікі, людзям стараліся не казаць.
Работаем на полі, работаем, начальства нікаго. Смылы.
Да.
Скрывалі ад нас сразу гэта.
Радіо свабоды. Американская. Начала говорить? Услышали. Потом уже наши эти.
Я граном, мне никто это мне ничего, что это вызывалось.
Перед радаўніцай, каб прыбраць могілкі, вохар наведываюць тыя, хто вымушана з'ехаў адсюль. Дзвюх жанчын пераняўлі самых кладоў. Іхныя родныя хаты, як яны кажуць, даўно пахаваныя. Самі жывуць у Чэракаве. Прапусцілыя родныя мясціны апавядаюць са слязьмі.
Людзі жылі, ані не зналі, што дзесь радіацыя. Ані очень долго ім не гаварілі. Я маму сваю забрала в 89-м году, потому што ў неё інсульт прайзашоў.
Радыяцыі, заўважае яшчэ адна суразмоўніца, тутэйшыя не баяцца. Не баіцца і яна.
Я на родной земле. Это самае дарагое, што ў мяне ёсць у жызні. Сказалі, всё, не пераехаць сюда. Да, пожалуйста, я бы все не переехала. Тут запрет на дом, да. И только по пропусках могут, а так нет.
Неподалек от вёски камень. Таких камянёў с табличками, на яких звестки про отселеные вёски, по Чэракаўскім районе мноства. Той, что ля вохара, без таблички. Замест яе пляміна цементу, яким, видать, шыльда мацавалася. Ля каменя букет штучных кветок у таптанах у пыл дороги. Вакол засеянное поле. Рунь на ім добра узнялася.
З Магілёўскай вобласці перадаваў наш корэспандэнт Андрей Белагубаў.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз наша рубрика «Сталкеры свабоды». Радыёінжынер, астраном-самавук і сталы слухач нашага радыё з 50-гадовым стажам Кастусь Сырыль Сушачаў, герой чарговага выпуску перадачы «Сталкеры свабоды». З ім сустракалася Валенціна Аксак.
Упершыню ён пачуў свабоду ў 1964 годзе, калі ў сям'і з'явіўся радыёпрыймач з кароткімі хвалямі. Гэта была радыёла «Промень-М» коштам 57 рублёў 50 капеек. Ён зладзіў адмысловую антэну і пачаў слухаць гэтак званыя варожыя галасы. Яму было тады 15 гадоў.
Больш шукаў музыку, шчыра кажучы. Памятаете, yesterday all night my troubles seem so far away, now it looks as though they're here to stay, ну і гэтак далей. Нам прадставлялі увесь гэты заходні свет, як варожы некі, ўсё, а тут такія песні, такая музыка, ведаеце.
І вось ужо паўвеку наш герой штовечар слухае радыё «Свабода», якое, кажа, стала для яго акенцам у сусвет. Але і сам сусвет яго вабіць адмалку. Шукаў кнігі, нябесныя мапы, нават змайстраваў сам тэлескоп. Праўда, кажа, нейкі няўклюдны атрымаўся, то разабраў, і цяпер дзівіцца на небе праз падзорную трубу. Пра зоркі ён цяпер ведае ўсё і можа апавядаць пра іх гадзінамі. Зорнае неба – гэта самае велічнае, самае грандыёзнае з усіх кніг, напісаных прыродай. Дзівіцца, што толькі за 6 дзён было створана аж не 400 мільярдаў зорак, і гэта толькі ў адной туманнасці Андрамеды.
Ведаць, я пра ўсе гэтыя планеты, зоркі чытаў, я ўяўляў іх. Мне яны сніліся, я быццам сам хадзіў па гэтаму месяцу, Венеры. старий поетий.
А сьогоднішньою зимою він побачив нарешті планету, яка вельми рідко показується навіть професійним астрономам.
Я щасливіший за Коперніка, бо Коперніку на протягу всього його 70-годового життя не вдалося побачити планету Меркурій. На Балтійське море, які умови для назирання Меркурія, коли там то туман, то смуга, то облоки, то дощ іде. Ну, на Ушаччині сьогодні зимою, це я назирав у студені Меркурії, склалися такі умови просто ідеальні для назирання Меркурія. Було вельми-вельми чисте небо, без облоків. Морози стояли 20 градусні і ніже 20. Ведаєте, стоїш, колотишся від холоду, але все-таки я його знайшов.
З зорками господар Сирель розмовляє на рідній мові.
Я не думаю, що ми один є у світі. І певно, що існують цивілізації куди більш розвиті, ніж ми. Вони говорять на своїй мові, а ми на своїй.
Зорне небо – головний скарб Кастуся Сиреля, і він хоче щедро їм поділитися з некоторими політиками. Навзамін, правда, гвалтовно забраного у інших.
Путіну на нечто спотребується грати Крим. Ну, на що йому Крим? Коли він хоче, я йому презентую завтра яку-небудь планету пристойну, ну, наприклад, Європу, там, сподорожник Юпітера. А на що йому сподорожник Юпітера і Європи? Я йому цілу планету велику презентую. Сатурн. Разом з усіми ягоними 60 сподорожниками натуральними, з ягоними кольцями. На Сатурні ж стільки водороду, стільки метану, стільки енергоножбітів.
Цілком відео з Кастусем Сирелем з Ушача оглядіться на нашому сайті у суботу 26 красавіка. А зараз дзвінок на свободу.
По поводу так называемого послания Лукашенко, или попросту говоря, брехни. Брехать, как говорится в народе, не мешки таскать, поэтому брехать легко. А вот народу как живется, это нашего Лукашенко не волнует. Например, он там о том, что $500 средняя зарплата, в то время как, допустим, тоже «Комсомольская правда», я считаю, что 25% населения белорусов живет не больше, чем 2,5 миллиона в месяц. Или же у нас четверть населения пенсионеры. И у них пенсия же примерно такая, чуть больше 2 миллионов, у кого-то даже меньше. Или же еще 30% живут на доходы не больше, чем $400. Поэтому брехня Лукашенко о том, что у нас $500 средняя зарплата, конечно, это чистая брехня.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Президент США Барак Обама заявив на пресовій конференції у Сеулі, що Україна виконує Женевські погодження, а Росія – ні. Президент Чехії Мілош Земан хоче відіграти роль миротворця поміж Росією і Україною і отримав на це згоду удільників саміту Усходнього партнерства у Празі. Донецький журналіст у інтерв'ю нашому радіо заявив, що події на Усході України – це бунт відчаю, бо у людей нема праці і перспективів. Були політв'язні Дмитро Дашкевич, осуджений Першомайським судом Мінську на 25 суток арешту за неподпорядкування міліції і порушення порядку превентивного нагляду. Народная артистка Беларуси, славутая дикторка белорусского телебачения Зинаида Бондаренко отзначает сегодня 75-годовый юбилей.